Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 5 maj 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një raport të grupit për studime juridike dhe politike në Prishtinë. 10 persona kanë hyrë dje me dhunë në qendrën e Bashkisë Islame në Shkup, ka intervenuar edhe policia. Në Francë, politikani Jean-Marie Le Pen e ka kritikuar vajzën e tij dhe thotë se do të ishte skandaloze nëse ajo zgjedhet presidente e Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra persona kanë hyrë me dhunë dje në qendrën e Bashkisë Islame në Shkup. Bëhet e ditur se ish sekretari i Bashkisë Fetare Islame, Afrim Tahiri, e ka shpallur vetveten kryetari i kësaj bashkësie. Policia Maqedonase e ka siguruar objektin për të penguar dhunën eventuale fizike ndërmjet të grupeve të besimtarve në konflikt. Incidenti është pasojë një përplasjeje të para disa ditëve ndërmjet kryetarit të Bashkisë Islame Sulejman Recepi dhe myftyut të Shkupit Ibrahim Shabani, i cili ishte shkarkuar nga detyra. Themeluesi i Frontit të Kombëtar në Francë, Jean-Marie Le Pen, e ka kritikuar liderin aktuale të kësaj partie, Marine Le Pen, që është vajza e tij, pasi ajo e suspendoi atë nga antarësia në këtë parti të së djathtës ekstreme. Gjatë një interviste në radion franceze, Le Pen, 86 vjeçar, tha se do të ishte skandaloze nëse vajza e tij, Marine Le Pen, zgjedhet presidente e Francës. Suspendimi i zotit Le Pen nga partia është shpallur dje, pasi ai kishte bërë komente se dhomat naziste të gazit gjatë Holokaustit në luftën e dytë botërore ishin thjesht gjëra të parëndësishme. Marine Le Pen po përpiqet ta distancojë vetveten dhe partinë nga imazhi racist dhe antisemit, pasi përgatitet për të kandiduar në zgjedhjet e ardhshme prezidenciale në Francë. Babai i saj tha sot se suspendimi i tij dhe rreziku që ta humbë titullin e kryetarit të nderit të partisë paraqet tradhti, dhe ai tash nuk dëshiron që ta shohë fitoren eventuale të vajzës së tij në zgjedhjet presidenciale të vitit të 2017. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar vizitën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi i OKB-s Stefan Duraiç u tha mbrëmë më vonë reporterëve se takimet e zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri jashtëm i Ukrainës i javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ta vizitoi Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Gazetarja investigative Kadija Ismailova, e burgosur në Azerbajxhan, pritet që gjatë ditës së sotme të nderohet me çmimin për liri të medjave nga PEN qendra amerikane. Ky grup jo qeveritar që e mbështet lirinë e shprehjes e ka lavdëruar gazetaren Ismailova për raportimin e saj të thellë për korrupsionin në zyrtar në Azerbajxhan. Gazetarja Ismailova, që ishte edhe kontribuese për Radion Evropa e Lirë, tashmë është nderuar nga grupet e tjera të lirisë së shtypit për paraqitjen e korrupsionit në nivelet më të larta në Azerbajxhan. Gazetarja Ismailova është arrestuar me 50 orë lidhur me akuza se e kishte nxitur një person që të bëj vetvrasje. Ajo i ka hedhur poshtë këto akuza dhe thot se ato janë të motivuara politikisht. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një hulumtim të grupit për studime juridike dhe politike të titulluar Profili i migrantit kosovar, cilët qytetar janë më të prirur të imigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Humbja e shpresës se situata politike dhe socio-ekonomike do të përmirësohet, kërkimi një jetë më të mirë dhe jeta e rëndë ekonomike në familje potencohen si arsyet kryesore që i shtyjnë qytetarët e Kosovës për të imigruar. Kronike Ziadin Gashit.
Delfin Elshani, analist e grupit për studime juridike dhe politike, ka prezantuar një pasqyrë të këtij hulumtimi, ku si rezultat ndërse shumë qytetar migrim në shohin si zgjidhje të problemeve socio-ekonomike. Mbështetur në përfundimet e dalë nga anketimi i 1000 personave, ajo ka prezantuar edhe rezultatet të bazuara në rajone, gjini dhe moshë.
Janë disa faktorë që ndikojnë në gatishmërinë e shtarëve për të migruar. Një ndër ta është rajoni, ku qytetarët e rajoneve të Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizojt dhe Gjilanit kanë gatishmëri më të ulët për të migruar se sa ata të Prishtinës, ndërsa sa i përket Mitrovicës, individët e zonave rurale të këtij rajoni kanë gatishmëri më të lartë për të migruar në krahasim me ata të rajonit të Prishtinës. Indikator tjerë janë dhe gjithashtu gjinia dhe musha. Analiza sugjeron se meshkujt kanë gatishmëri më të lartë për të migruar se sa femrat, si dhe individët që përkasin grup moshave të reja 18 deri në 34 vjeç kanë gatishmëri më të lartë për të migruar se sa ata 35 deri në 54 vjet.
Ndërkohë, Arbresha Logja, po ashtu analiste e këtij grupi, ka thënë se anketa nxjerr si konkludim edhe arsyet që qytetarët e Kosovës do të migronin. Ato janë humbja shpresës se situata socioekonomike dhe politike do të përmirësohet, kërkimi një jete më të mirë dhe jeta rënd ekonomike në familje. Nga individet e anketuar, 37.2% janë shprehur se janë të gatshëm për të migruar, ka theksuar ajo. Ndërkaq që arsyet që do t'i shtynin këta persona të mos migronin janë gjetja një vendit të punës dhe krijimi një perspektive më të mirë në vend.
Qeveria e Kosovës është cilësuar si institucioni më përgjegjës për migrimin eventual të tyre nga 88% e qytetarëve të anketuar, ndërsa në anën tjetër gjetja një pune stabile me një pagë mesatare, punësimi anëtarëve tjerë të familjes, liberalizimi i vizave dhe mundësitë për punësim sezonal në vendet e BE-s janë disa prej arsyeve kryesore që do t'i bënin qytetarët e Kosovës për të mos migruar.
Problemet me migrimin e paligjshëm u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe gjatë muajve janar dhe shkurt të këtij viti. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosovën e kanë lëshuar mijëra qytetar, të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidën e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian, ndërkaq një numër i vogël i tyre tashmë është rikthyer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një hulumtim më të ri të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, theksohet se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet pasur lidhje familjare dhe mbështetje të partisë, e cila udhëheq sektor të caktuar. Me këto konstatime pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, sipas të cilve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ndue Kale, kryetari sindikatës administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit e sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se punësimi në sektorin publik është politizuar. Për fat të keq, thotë ai, çdo